Λογοτεχνία Στερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.
Αγαπητές μας φίλες και αγαπητοί μας φίλοι, μια ακόμα λογοτεχνία Στερτζιανά ξεκινάει και σας καλωσορίζουμε στην παρέα μας εδώ στα στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί σας τα λογοτεχνικά θέματα της εβδομάδας. Μαζί φυσικά με τις αντίστοιχες μουσικές. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ και ακούτε τις φωνές της Μαρίας Κούβαρου και του Ανδρέα Καπανδρέου, όπως τη ηχογραφή και επιμελείται ο Ρένος Κυριάκου, ο οποίος είναι πάντα δίπλα μας, αφανής ή καλύτερα σιωπηλός, ήρωας πίσω από το αποτέλεσμα που ακούτε.
Γεια σας και από μένα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Σήμερα έχουμε μαζί μας για το πρώτο μέρος της εκπομπής έναν εκλεκτό προσκεκλημένο από την Λάρνακα. Με μεγάλη προσφορά στα γράμματα και την παιδεία του τόπου από διάφορες επάλξεις. Αναφερόμαστε στον κύριο Κώστα Κατσόνη. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής πρόκειται να μιλήσουμε για ένα βιβλίο που στιγμάτισε όσο λίγα την παγκόσμια λογοτεχνία και μιλώ για την μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα. Αλλά το κάθε τι στην ώρα του και ο Κάφκα στη δική του. Προς το παρόν, ας υποδεχτούμε τον καλεσμένο μας. Κύριε Κατσόνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητή Ανδρέα, αγαπητή Μαρία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για αυτή την ευκαιρία που μου δίνετε. Είναι πολλωστή φορά φυσικά που δίνω συνέντευξη στο ΡΙΚ, αλλά εντάξει, με χαρά. Μεγάλη χαρά.
Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου κύριε Κατσόνη. Η μεγάλη χαρά είναι δικιά μας. Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Είστε ένας ακούραστος υπηρέτης των γραμμάτων και του πολιτισμού. Και να τολμήσω να πω ότι για πάνω από μισό αιώνα έχετε παράξει έργο πολυδιάστατο και από διάφορες, όπως έχει προαναφέρει ο Ανδρέας, επάλξεις. Ως εκπαιδευτικός, ως συγγραφέας και ποιητής, ως δοκιμιογράφος, ως επιμελητής κειμένων, κριτικός λογοτεχνίας, αλλά και με ποιοτικό έργο προεδρεύων σε διάφορες πολιτιστικές οντότητες, στις οποίες θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα αργότερα. Αν δεν είχαμε όμως αυτή την πληροφορία και τη γνώση για εσάς και το έργο σας, και σας γνωρίζαμε τυχαία σε κάποια γωνιά της γης χωρίς διαδίκτυο και χωρίς μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς θα συστήνατε εσείς τον εαυτό σας? Ποια πλευρά σας θα φέρνατε πρώτα στο προσκήνιο?
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν αφιπηρέτησα από την εκπαίδευση πριν από αρκετά χρόνια, γιατί εμείς φύγαμε νωρίς, φύγαμε στα 60, είπα ότι θα δηλώσω συγγραφέας από εδώ και μπρος. Αυτή ήταν η επιλογή μου. Και να αφοσιωθώ εξ ολοκλήρου στο γράψιμο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το να γράφω και πεζογραφία και ποίηση είναι κάτι που με γεμίζει αφάνταστα. Φυσικά λέω πάντα ότι η ποίηση είναι η μεγάλη μου αγάπη, αλλά είναι μια προδομένη αγάπη. Ενώ έχω εκδώσει μια ποιητική συλλογή το 1993, την οποία επανέκδοσα το 2020, αλλά έχω δεκάδες εκατοντάδες ποίηματα σε τετράδια από εδώ και από εκεί, τα οποία απλά λόγω του ότι γενικά μου λέει κατασπαταλούμε και σε άλλες δραστηριότητες, με τα σωματεία, με τα πολιτιστικά, που και αυτά με γεμίζουν άλλη μόνο. Και θεωρώ ότι είναι και μεγάλη προσφορά. Εντάξει, δεν είχα το χρόνο να αφοσιωθώ εξ ολοκλήρου στη συγγραφή και να είναι επαγγελματίας συγγραφέας, ας πούμε, όπως ένας φίλος μου τελευταία από Ελλάδα, που τον ερώτησα, που γράφει συνέχεια δηλαδή, και λέει μου, ξυπνάω το πρωί, προγραμματίζω, γράφω, ως το μεσημέρι, ξεκουράζομαι και το απόγευμα συνεχίζω να γράφω. Αυτό είναι να είσαι επαγγελματίας συγγραφέας. Αλλά στην Κύπρο νομίζω...
Με το όνειρο κάθε συγγραφέα νομίζω.
Είναι δύσκολο να το κάνει κανείς. Οπότε εγώ δηλώνω λογοτέχνης, ναι, έτσι. Αυτό είναι ένας τίτλος που σίγουρα με εκφράζει. Πάω που είναι βαρύς τίτλος και με πολύ πολύ σημεία και τα λοιπά.
Κύριε Κατσόνη, διαβάζομαι στο βιογραφικό σας ότι γεννηθήκατε στην Αραδίπου το 1949.
Ναι.
Σπουδάσατε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια κάνατε μεταπτυχιακές σπουδές στα παιδαγωγικά στην Αμερική.
Ναι.
Μιλήστε μας λίγο για τα παιδικά και φοιτητικά σας χρόνια. Τι σας οδήγησε στην επιθυμία να ασχοληθείτε με την παιδαγωγική και ποιες αναμνήσεις κουβαλάτε από εκείνη την περίοδο?
Ναι, ναι. Εντάξει, γεννήθηκα το 1949. Μα δεν κρύβουμε την ηλικία μας. Δηλαδή, λέω πάντα ότι η δική μας γενιά ήταν μια γενιά, είναι η γενιά του πολέμου. Γεννήθηκα μόλις τέλειωσε ο εμφύλιος πολέμος στην Αθήνα. 6 χρόνια μετά ήταν το αγώνας του 1955-59. Ήμουν πρώτη του δημοτικού σχολείου όταν άρχιζε ο αγώνας και θυμάμαι ότι πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο τότε της Αραδίπου και η αγωνία και η έγνοια μας ήταν να δούμε ελληνική σημαία πάνω στο σχολείο, γιατί όταν βλέπαμε ελληνική σημαία, και χαρά μας μάλλον να πω, έκλειναν το σχολείο οι Άγγλοι, γιατί κάποια παιδιά, κάποιοι αγωνιστές, τα βράδια κατέβαζαν την αγγλική σημαία, έβαζαν ελληνική, και μέχρι να ξανανεύει η αγγλική είχαμε μια-δυο μέρες διακοπές. Κάναμε και διαδηλώσεις τότε, θυμάμαι αυτές οι εμπειρίες των παιδικών μου χρόνων, πολύ έντονα τα θυμάμαι. Θυμούμαι ακόμα και την ημέρα που ήταν, ένα βράδυ μάλλον, που είμαστε 6 αδέρφια εδώ μεταξύ, είμαστε πολύ μελής οικογένεια. Πάτερα μου πριν αραδείπου, εργάτης, η μητέρα μου δεν εργαζόταν. Περάσαμε σε δύσκολες κατάστασεις, με φτώχεια, με στερήσεις πολλές κτλ. Αλλά θυμάμαι εκείνο το βράδυ μετά τον αγώνα το 57, νομίζω που ήταν, που 56 κάπου και εκεί, που ήταν οι Άγγλοι σπίτι μας για να συλλάβουν τον πατέρα μου. Είμαστε σε μια τσάμπρα τα παιδιά, κοιμούμαστε, 4 ήμασταν τότε. Και θυμάμαι όταν μπήκαμε μέσα οι Άγγλοι με τα όπλα, έμεινα στο μυαλό μου σαν γίγαντες. Ήμασταν παιδιά εμείς και λέγαμε η μάνα μου τις τρίγκλες από την άλλη. Και αυτή η εμπειρία έμεινε στο μυαλό μου. Και θυμάμαι μετά που πηγαίναμε, είχε συλληφθεί, να το πω αυτό, δεν είναι πρόβλημα να το πω. Ήταν ένα από τα 135 στελέχη της αριστεράς που είχε συλλάβει τότε οι Άγγλοι.
Άλιστα.
Και τους είχαν στις κεντρικές φυλακές. Και θυμάμαι τότε που πηγαίναμε και το βλέπαμε μωρό και πηγαίναμε τη μητέρα μου και τον επισκεπτόμαστε. Εντάξει, δεν έκανα πολύ καιρό, ήταν πολύ τεκνή οικογένεια. Μερικούς μήνες μόνο και φέθηκε ελεύθερος. Μετά ήταν τα χρόνια της ανεξαρτησίας, ζήσαμε αυτά τα γεγονότα πολύ έντονα. Ήταν το 63-64 μετά. Θυμούμαι, είμαστε στην τρίτη γυμνασίου, Μαρία Ανδρέα. Και όταν έγιναν αυτές οι φασαρίες και ακούσαμε ότι θα ιδρυθεί η Εθνική Φρουρά, λέγαμε τότε μεταξύ των συμμαθητών μας, μα τώρα ώσπου να τελειώσουν εμείς στο σχολείο, να υπάρχει η Εθνική Φρουρά. Και είπαμε το 63-64 και είμαστε 50 χρόνια μετά και υπάρχει η Εθνική Φρουρά. Τώρα τελείωσα το εξετάξιο γυμνάσιων του Λυκείου Αγίου Γεωργίου. Τότε ήταν Πανκύπριο Λύκειο, παράρτημα του Πανκύπριου Λυκείου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είμαστε μια πολυμερής και φτωχή οικογένεια, και εγώ έλεγα πάντα ότι πρέπει να τελειώσω το σχολείο, να δουλέψω, να βοηθήσω την οικογένεια μου. Αυτή ήταν η αντίληψη που είχαμε τώρα. Τότε είχα 3 αδερφές και 3 αγόρια ήμασταν. Και ακολούθησα οικονομικό κλάδο. Ήμουν το οικονομικό. Οικονομικό, γιατί λογαριαζα μετά, κάνα λογιστική, έχω εξετάσεις. Θεός ξέρει που λέμε. Όμως τελικά πήγα στρατιώτης το 67. Ζήσαμε και αυτή την εμπειρία το 67 μέσα στο στρατό, που από στιγμή σε στιγμή περιμέναμε εισβολή, περιμέναμε τους Τούρκους. Τελικά εντάξει, έγιναν αυτά που έγιναν τότε με την Κοφίνου. Και περνούσε ο καιρός, όταν τελείωσε εγώ το γυμνάσιο, έκανα εγγραφή στην ΑΣΟΕ. Ανώτατη τη σχολή οικονομικών επιστημών για να σπουδάσω οικονομικά, γιατί ήμουν και άριστο μαθητής, εντάξει. Αλλά περνούσε ο καιρό μέσα στο στρατό, βλέπω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάω, μου το έλεγε ο πατέρας, πώς θα πας. Και έδωκα εξετάσεις και πέρασα στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Ήταν τότε με εξετάσεις η εισδοχή στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Πέρασα και πήγα στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου. Έτσι προέκυψε η Παιδαγωγική Ακαδημία. Φυσικά δεν το μετάνιωσα, πέρασα πάρα πολύ καλά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, γιατί τότε ήταν μια σχολή τριετούς φοιτητής, αλλά ήταν επίπεδου πανεπιστημιακού. Mm. Τελειώναμε και είμαστε έτοιμοι να διδάξουμε. Είχαμε πάρα πολύ πρακτική εξάσκηση μέσα στο σχολείο. Είμαστε 85 τότε στο έτος μου, θυμάμαι. Περάσαμε από εξετάσεις δύσκολες. Είμαστε 850, περάσαν οι 85. Είμαστε σχεδόν όλοι άριστοι, καλοί μαθητές. Κάναμε πολλά πράγματα στην Ακαδημία. Ήμουν και πρόεδρος της σπουδαστικής κοινότητας το τελευταίο χρόνο. Βγάλαμε περιοδικό, καθιερώσαμε το περιοδικό ως σπουδαστής. Κάναμε ομίλους, εκδηλώσεις. Ήταν πάρα πολύ, το κλίμα ήταν πάρα πολύ ωραίο, παιδαγωγικό δηλαδή και δημιουργικό. Ήταν φωτισμένοι όμως δάσκαλοι τότε, ο Μιχαλάκης ο Μεραθεύτης, ο Χρυσόστομος ο Σοφιανός, που διευθέτησε και υπουργός παιδείας μετά, ο Δώρος ο Θεοδούλου και άλλοι, ας πούμε, που μας βοήθησαν πάρα πολύ, μας καθοδήγησαν πολύ και μας επηρέασαν στο να ασχοληθούμε με τη λογοτεχνία και με την παιδική νεανική λογοτεχνία στη συνέχεια εγώ, που έκανα και το διδακτορικό μου. Αλλά έκανα τα μεταπτυχιακά μου με τα παιδαγωγικά. Δεν πήγα Αμερική. Απλά ένα πανεπιστήμιο αμερικάνικο έκανε μαθήματα μέσω του Τερ College στη Λάρνακα τα καλοκαίρια, 2-3 καλοκαίρια. Στη διάρκεια του χρόνου έκανα μαθήματα με κάποιους καθηγητές δικούς μας και έκανα μια comprehensive συνολική εξέταση στο τέλος. Και πήραμε το μάστερ. Και ενώ δούλευα, πάλι έκανα και το διδακτορικό μου στην παιδική νεανική λογοτεχνία με τον Βασίλη τον Αναγνωστόπουλο στο Πανεπιστήμιο του Βόλου.
Σε αυτό ακριβώς θα ερχόμασταν τώρα. Αρχική ερώτηση είναι, σε ποια στιγμή της ζωής σας αποφασίσατε να κάνετε τη διδακτορική σας διατριβή στην παιδική νεανική λογοτεχνία? Γιατί αν αντιλαμβανόμαστε σωστά, ήδη εργάζεστε ως εκπαιδευτικός, ως παιδαγωγός. Και τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην εξειδίκευση, στην ακαδημαϊκή εξειδίκευση, συγκεκριμένα στην παιδική νεανική λογοτεχνία?
Και είχα παντρευτεί το 80, είχαμε το γάμο μας, κάναμε δύο παιδιά με την Αναστασία. Είναι αλήθεια τώρα που το σκέφτομαι και εγώ, λέω, ρε. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά ήθελα πάντα. Και όταν πήγα στην Παιδαγωγική Ακαδημία, διορίστηκα δάσκαλος, δούλεψα μερικά χρόνια στα δημοτικά, αλλά ήθελα να κάνω κάτι παραπάνω, να πάρω πανεπιστημιακό δίπλωμα. Και έτσι, ενώ δούλευα δάσκαλος, ήταν τότε αμέσως μετά την εισβολή, τα ελληνικά πανεπιστήμια μαζέχονταν με αντίγραφα απολυτήριο, γιατί εγώ είχα γραφεί στην ΑΣΟΕ και εκεί ήταν το πρωτότυπο απολυτήριο. Αν δεν είχες πρωτότυπο απολυτήριο, δεν σε έγραφα. Και έτσι πήρα αποφυτήριο από την ΑΣΟΕ και με έγραψε κάποιος φίλος στη φιλοσοφική. Και έκανα το πτυχίο με το τέλειωσα το 1978. Αλλά ήθελα με την παιδική λογοτεχνία, άρχισα να ασχολούμαι ακριβώς από τότε, από το κατακρίβεια το 1974, ιδρύθηκε ο Κυπριακός Σύνδεμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου. Εγώ ήμουν τότε δασκαλός και ήμουν και επαρχιακό γραμματέας της ΠΟΕΔ Λάρνακας, Παγκύπριο Οργάνωση Ελλήνων Δασκάλων. Και κάναμε παράρτημα του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου στη Λάρνακα, κλιμάκιο. Και ανέλαβα πρόεδρος. Γνωρίζουμε πάρα πολλούς συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας. Η αλήθεια είναι στην παιδική λογοτεχνία μας έκαναν μαθήματα για την παιδική λογοτεχνία. Γιατί ήμασταν δάσκαλοι, έπρεπε να πάμε στα σχολεία να ξέρουμε τους συγγραφείς, τα βιβλία. Και μου άρεσε το πεδίο. Είχα γνωριστεί εντωμεταξύ με κάποιους καθηγητές από το Βόλο. Το 1981, όταν ήμουν στο Δημητρίο Πολιτιστικό Κέντρο, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο μεγάλο της ζωής μου, που έκανα 5 χρόνια εκεί και ήταν. Έχω εκδώσει και ένα βιβλίο. Και όταν γνωριστήκα με τον Βασίλη τον Αναγνωστόπουλο, που ερχόταν και στην Κύπρο τακτικά λόγω του συνδέσμου, μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου από τότε, και ήμουν για 30 χρόνια. Και μου πρότεινε ο Βασίλης να κάνω μια διδακτορική. Όταν είχα για το πτυχίο της φιλολογίας, πάνω στην παιδική λογοτεχνία. Η αλήθεια είναι, από τότε που το ξεκίνησα, αγαπητέ μου Αντρέα, που με ρώτησες, μέχρι να τελειώσω πέρασαν πολλά χρόνια. Δηλαδή, ξεκίνησα το 92, τελείωσα το διδακτορικό, το μάστερ, το 92. Είχα ξεκινήσει, υποτίθεται, από τότε και το διδακτορικό, αλλά δεν βρίσκω χρόνο σε όλο αυτό. Οπότε, περνούσαν τα χρόνια. Και με πήρε μια μέρα ο Αναγνωστόπουλος και μου λέει: σε 18 μήνες, αν δεν το τελειώσει, διαγράφεσαι. Και έλεγα: σε 18 μήνες, τότε μας. Το θέμα του διδακτορικού μου ήταν το παιδαγωγικό στοιχείο στο σύγχρονο κυπριακό διήγημα για παιδιά και νέους. Και είχα επικεντρωθεί τότε στα διηγήματα της περίοδου 1974-2004. Ήταν 42 βιβλία με διηγήματα. Και επικεντρώθηκα στη λογοτεχνία της εισβολής, δηλαδή, όπως την αποκαλούμε. Και βγήκε ένα διδακτορικό, 500 σελίδες. Το υποστήριξα το 2006. Και ευτυχώς τότε το Υπουργείο Παιδείας είχε ένα πρόγραμμα και εξέδιδε τις διδακτορικές διατριβές. Και εκδόθηκε το, όταν ήταν κυπρολογικό το θέμα. Και είχε κάνει με τη λογοτεχνία της Κύπρου την ιστορία. Τες εξέδιδε. Πάρα πολλές είχε εκδώσει. Εμένα ήταν ο αριθμός 9. Εκδόθηκε το 2008. Και σε, δεν ξέρω πώς αντίτυπα, τα διαχειριζόταν το Υπουργείο τα βιβλία. Τα έστειλαν παντού από ό,τι μας είπα. Και πήρα και εγώ αρκετά. Αλλά η παιδαγωγική επιστήμη είναι κάτι που με κέρδισε, γιατί η λέξη παιδαγωγική, παιδί και αγωγή είναι σημαντική και προσφέρεις πράγματι.
Σωστά. Έχετε επίσης γράψει διάφορες μελέτες για την κυπριακή παιδική λογοτεχνία που δημοσιεύτηκαν σε διάφορα έντυπα της Ελλάδας και της Κύπρου. Κάπου εδώ όμως θα ήθελα να αναφέρω και την ιδιότητα σας ως κριτικό λογοτεχνίας. Ναι. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ποιο θεωρείτε ότι είναι το επίπεδο της κυπριακής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας στην Κύπρο?
Ναι, ναι.
Και θεωρείτε ότι είναι ένα ακμαίο λογοτεχνικό πεδίο στη χώρα μας?
Ναι, ναι. Σίγουρα ξεκινήσαμε δύσκολα. Ας πούμε στη μελέτη που έχω κάνει και στο διδακτορικό αλλά και σε άλλες μελέτες που έχω κάνει. Είχα διαπιστώσει τότε ότι από το 60 μέχρι το 1974 είχαν εκδοθεί 22 βιβλία για παιδική λογοτεχνία και υπήρχαν μόνο 8 συγγραφείς. Από το 1974 και μετά, το οποίο εμείς η θεωρητική της λογοτεχνίας το αποκαλούμε τράνταγμα, το είπε ο Παδόρος Σοδούλου και έμεινε, ήταν ένα τράνταγμα. Το τράνταγμα του 1974 απελευθέρωσε κρυμμένες δυνάμεις. Δηλαδή οι συγγραφείς μας, οι άνθρωποι που είχαν την ευαισθησία να γράψουν, να εκφραστούν, είτε με ποιήση, είτε πεζογραφία, είτε με θέατρο, άρχισαν να γράφουν για να εκφράσουν αυτόν τον μεγάλο πόνο, την πίκρα, την οργή, το παράπονο. Και ξαφνικά φτάνουμε σήμερα να καταμετρούμε γύρω στους 180 συγγραφείς παιδική νεανική λογοτεχνία σε ζωή και έχουν φύγει από ανάμεσά μας και αρκετοί. Τώρα, όσον αφορά το επίπεδο, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, τα πρώτα χρόνια, πράγμα που γράφτηκαν εξαιρετικά έργα τότε με θέμα την προσφυγιά, από την Κίκα Μπουλχεριού, τη Μαρία Μπιλιώτου, τον Σπύρο Παμινόντα, τη Φίλιζα Χατζηχάννα, σημαντικούς συγγραφείς, τον Μιχαλάκη Μαραθεύτης ακόμα έγραψε. Εντός εντάξει, δεν μπορούσαμε να συγκριθούμε σίγουρα με την παιδική λογοτεχνία του εξωτερικού, της Ελλάδας. Συναγωνιζόμασταν όμως στην Ελλάδα. Πολλοί συγγραφείς μας άρχισαν από τότε να εκδίδουν βιβλία στην Ελλάδα, σε εκδοτικούς οίκους της Ελλάδας, όπως είναι ο Σπύρος, ο Παμινώντας, η Φιλίσσα, η Κίκα, η Μαρία και άλλοι μετά. Και πήραν και βραβεία. Κάποιοι έπαιρναν και βραβεία από τη λογοτεχνική συντροφιά της Ελλάδας. Και από τον Κυπριακό Συνδυασμό Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, γιατί είχαμε εγκαθιερώσει πάρα πολλά βραβεία. Όμως, όσον αφορά την εξέλιξη της παιδικής λογοτεχνίας, έχω γράψει και ένα βιβλίο νεότερης εξέλιξης στη λογοτεχνία της Κύπρου για παιδιά και νέους. Φαίνεται ότι υπάρχει μια άνθηση αυτών των καιρών, από το 2000 και μετά, υπάρχει μια άνθηση. Δηλαδή και σε ποιότητα, η εικονογράφηση για παράδειγμα ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα παλαιότερα. Σήμερα πλέον τα βιβλία είναι εικονογραφημένα με εικονογραφήσεις που συγκρίνονται με απαράμιλες με την Ελλάδα και με το εξωτερικό. Γιατί μέσω του συνδέσμου πηγαίνουμε κάθε χρόνο στην Πολώνια της Ιταλίας που γίνεται μια παγκόσμια διεθνής έκθεση παιδικού νεανικού βιβλίου. Είχα πάει αρκετές φορές εγώ και βλέπαμε εκεί όλες οι χώρες, όλοι οι εκδοτικοί και οι μεγάλοι. Είναι ένα πανηγύρι του παιδικού βιβλίου, γίνεται πάντα Μάρτιο. Και ξεκίνησαμε από το 87 και πηγαίναμε μαζί με τις πολιτιστικές υπηρεσίες. Και από το 2014 και μετά, ο Σύνδεμος έχει το περίπτερο, το είχε, μέχρι που έγινε το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Άλλη ιστορία. Και πραγματικά βλέπαμε ότι υστερούσαμε. Εντάξει, το βλέπαμε ότι υστερούσαμε. Αλλά σιγά σιγά, επειδή έγιναν και κάποιοι κυπριακοί εκδοτικοί εκεί, άρχισαν και κάποιοι εκδοτικοί εκεί, οίκοι της Κύπρου, όπως ο Πάργα, ο Ηλίας Επιφανίου, ο Κώστας Επιφανίου και άλλοι ακόμα, να εκδίδουν βιβλία, το Εντύπης. Σιγά σιγά έχει βελτιωθεί και Το πιο ευχάριστο από όλα όμως είναι ότι σήμερα υπάρχουν νέοι συγγραφείς και γυναίκες και άντρες εξαιρετικοί που διακρίνονται πλέον και σε διαγωνισμούς πολύ αξιόλογους και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, παίρνουν βραβεία συνέχεια και είναι αφοσιωμένοι, δηλαδή ασχολούνται με την παιδική νεανική λογοτεχνία συστηματικά. Να μην αρχίσω λίγο ονόματα, μπορώ να πω δηλαδή, που είναι πολύ βραβευμένοι, όπως η Μαρίνα Μιχαηλίδου Καδί, η Άννα Κουπάνου, η Άντρια Αντωνίου, που έχει πάρει 5-6 βραβεία ως τώρα παιδική λογοτεχνία, αλλά και εικονογράφηση. Σάντρα Ελευθερίου, 6 κρατικά βραβεία μέχρι τώρα και εικονογραφεί περισσότερο βιβλία Ελλήνων λογοτεχνών. Θα έχει απλωθεί και στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα πάντα υπάρχουν περιθώρια για βελτίωση. Αλλά νομίζω ότι είναι έναν είδος που είναι αξιόλογη η δουλειά που γίνεται.
Μέσα στην εργογραφία σας αντανακλάτε αυτό το ενδιαφέρον για αυτή η αγάπη που φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάτε και η εξειδίκευση στην παιδική και νεανική λογοτεχνία. Αρχικά, να πούμε ότι έχετε συγγράψει και το «Ελάτε να γνωρίσουμε την Κύπρο», έκδοση Υπουργείου Παιδείας για τα παροικιακά σχολεία της Μεγάλης Βρετανίας, που εκδόθηκε το 1992. Επίσης το «Η Μελίνα της Κερίνιας», που είναι διηγήματα για μεγάλα παιδιά, προς εκδόσεις Κωστή Επιφανίου, στη Λευκοσία το 2003. Έχετε επιμεληθεί και συγγράψει για την «Ανθολογία διηγήματος για παιδιά, λογοτεχνία και ειρηνική συνύπαρξη», εκδόσεις Πάργα το 2012, ανάμεσα σε άλλα. Μιλήστε μας λίγο για αυτά τα έργα και αν έχουμε παραλείψει κάποιο, παρακαλώ διαφωτίστε μας.
Να εξηγήσουμε το «Ελάτε να γνωρίσουμε την Κύπρο», γιατί πραγματικά ήταν μια εξαιρετική δουλειά, παιδιά. Απευθύνομαι για στους τρεις σας. Και την οποία χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τότε είχα διοριστεί στη μέση εκπαίδευση, φιλόλογος. Δούλεψα 2 χρόνια και μετά μου πρότειναν να με αποσπάσουν στην υπηρεσία ανάπτυξης προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας. Για να γράψουμε την ιστορία της Κύπρου αρχικά, γιατί ασχολούμαι και με την ιστορία. Και μου ανέθεσαν τότε, είμαστε μια ομάδα και με δασκάλους της δημοτικής εκπαίδευσης, για να ετοιμάσουμε κάποια βιβλία για τα παιδιά της παροικίας, τα κυπριόπουλα, ελληνόπουλα που φοιτούσε κυπριακά σχολεία παροικιακά. Και δεν υπάρχουν, ας πούμε, δεν υπήρχαν βιβλία, σχολικά χειρίδια δηλαδή, για να... Και ανάλαβα να γράψουμε αυτό το βιβλίο, «Ελάτε να γνωρίσουμε την Κύπρο». Αυτό το γράψα εγώ δηλαδή, μόνος μου. Είναι μια ιστορία που αφηγείται. Είναι 2 παιδιά που είναι προσφυγόπουλα και διηγούνται την ιστορία τους. Και μέσα από την ιστορία αυτών των παιδιών αυτής της οικογένειας εξελίσσεται και όλη η ιστορία της Κύπρου μέχρι το 1974. Και να πω ότι τότε είχαμε τη χαρά, τη μεγάλη χαρά να συνεργαστώ με τον Ζακ τον Ιακωβίδη. Ξέρω αν το θυμάστε. Ένα εξαιρετικό, πολύ βραβευμένος φωτογράφος, ο οποίος μας, ενώ ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις φωτογραφία από τον Ζακ Ιακωβίδη, να σου δώσει τα δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα. Συνεργάστηκε, γεμίσαμε το βιβλίο, είναι ωραίο, με φωτογραφίες της κατεχόμενης της Κύπρου και της ελεύθερης Κύπρου, γιατί αναφέρονται σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου το βιβλίο και στις κατεχόμενες. Και τελικά εκδόθηκε σε μια πάρα πολύ ωραία έκδοση και στάλεγε στην Αγγλία. Και δινόταν στα παιδιά των παροικιακών σχολών της Αγγλίας. Και πριν από μερικά χρόνια είχα δει ότι το επανεξέδωσε το Υπουργείο και το έδωσε στα παιδιά του δημοτικού μας σχολείου. Πριν από μερικά χρόνια. Αλλά πάρα πολύ ωραία έκδοση. Αυτή ήταν η πρώτη δουλειά που είχα κάνει. Ναι. Μετά ήταν το 1993 εκδόθηκε η ποιητική μου συλλογή. Και μετά, εντάξει, φτάνουμε στο 2002-2003, βγήκε η Μελίνα, που είναι μια συνεργασία που είχαμε τον Κώστα Επιφανίου. Είναι διηγήματα τα οποία περισσότερα είναι εμπνευσμένα από την τραγωδία του 1974.
Μάλιστα.
Και η Μελίνα είναι υπαρχτόν πρόσωπο. Δηλαδή αυτό που λες, Αντρέ, εμείς οι δάσκαλοι, οι ευκαιρίες που έχουμε... Με τα παιδιά, τι βιώματα έχεις και τι ερεθίσματα σου δίνουν. Δηλαδή, ήμουν διορισμένος στο Δημοτικό Σχολείο της Αραδίπου το 1978. μάλλον ναι, αμέσως μετά, γιατί είχε κάνει, διορίστηκα στη Αραδίπου το 1971-72, μετά πήγα μονοδιδάσκαλο στην Αγία Άννα μέχρι το 2005 και μετά το 1976 επέστρεψα πάλι στο χωριό μου την Αραδίπου και είχα, έκανα τρίτη δημοτικού, θυμάμαι, και ήρθα έναν κοριτσάκι, ήταν η προσφυγιά, γέμισε τόπος προσφυγόπουλο και αυτή η Μελίνα καταγόταν από την Κερίνη. Και μια μέρα τους είπα να μου γράψω μια έκθεση. Τους είπα να μου γράψω για την κούκλα τους. Και η Μελίνα μου έγραψε για την κούκλα της που ξέχασε στην Κερίνη. Το έκανα διήγημα και είναι μέσα με τον ίδιο τίτλο. Και έδωσα και τον τίτλο στο βιβλίο. Και είναι μια κοπέλα, τώρα είναι σχεδόν 50 χρονών. Ήταν πανέμορφο κοριτσάκι, με πράσινα μάτια, έτσι με εντυπωσίαση. Αλλά με συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η ιστορία της για την κούκλα που ξέχασε στο σπίτι της στην Κερίνη. Και έτσι προέκυψε η Μελίνα. Και μετά, ήταν το 2002, την ίδια χρονιά βγήκε το βιβλίο μου για την ιστορία της Κύπρου. Ήταν «Η Κύπρος στους δρόμους της ιστορίας» είναι ο τίτλος. Και αναφέρεται στο πώς γεννήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Ξεκινώ μέσα από το, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1945 και μετά, και φτάνουμε στο 60. Επικεντρώνομαι φυσικά στην περίοδο μετά το 50, με τις ευκαιρίες που είχαμε για να αληθεί το, για να δοθεί μια λύση στο κυπριακό πρόβλημα, τον αγώνα του 55-59 και την ανεξαρτησία, πως φτάσαμε στην Κυπριακή Ανεξαρτησία, το οποίο έκαμε τρεις εκδόσεις. Και είναι μέσα στα βιβλία που συστήνει το Υπουργείο τώρα στο, και μου λέει, τελευταία είμαστε κάπου με κάποιους φίλους καθηγητές και μου λέει το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο γυμνάσιο για την διδασκαλία της ιστορίας ως πηγή, γιατί είναι ένα βιβλίο που δεν είναι γραμμένο απλά με αφήγηση, ναι, να αφηγήσει τα γεγονότα. Είναι η ιστορία να αναδεικνύεται μέσα από τις πηγές. Για κάθε θέμα που αναφέρω παραθέτω σωρία πηγών που πολλές φορές είναι διασταυρούμενες. Δηλαδή, ας πούμε, το νοτικό δημοψήφισμα του 50, η έναρξη του αγώνα, οι προτάσεις Χάρτη.
Ναι, ναι.
Τι έγραψε ο ένας, τι έγραψε ο άλλος. Είχα μαζέψει πάρα πολύ βιβλιογραφία. Είτε συμφωνίες του 60, πώς τις δεχτήκαμε εμείς, πώς δεχτήκαν οι Εγγλέζοι, οι άλλοι, οι Έλληνες, οι Τούρκοι. Είναι μέσα από πηγές. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είχα δεσμευτεί να κάνω για δεύτερο φυσικά. Το άρχισα, αλλά δεν το έχω τελειώσει. Ενώ φτάνουμε μέχρι το 1974.
Ναι.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι η ιστορία είναι μια αγαπημένη με ενασχόληση. Και όταν ήθελα να κάνω διδακτορική διατριβή, και πρώτη μου σκέψη ήταν για την ιστορία. Αποτάθηκα σε κάποιους καθηγητές στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, δεν έβρισκα κάποιον καθηγητή. Και τελικά, επειδή έγιναν αυτά που σας είπα,
ναι,
κατέληξα στην παιδική λογοτεχνία. Και μετά έβγαλα και τα διηγήματα μου, μια σύλλογη διηγημάτων. Το 2006 πάλι με το Πάργα, το γράμμα από τον ουρανό.
Θα φτάσουμε εκεί.
Πάλι, ναι, ναι, ναι. Να
μιλήσουμε για τα λογοτεχνικά.
Για τα λογοτεχνικά,
ναι, ναι, ναι. Ναι, ξεχωρίσαμε.
Τα έχουμε ξεχωρίσει.
Ναι, 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 οκ.
Όπως έχουμε πει όμως, έχετε καταθέσει πολύτιμα δοκίμια πάνω στο θέμα της παιδικής κυριανικής λογοτεχνίας. Διαβάζετε μερικούς τίτλους. Μορφές της κυπριακής παιδικής λογοτεχνίας. Νεότερες εξελίξεις στη λογοτεχνία της Κύπρου για παιδιά και νέους. Πρόσωπα και θέματα της κυπριακής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας, καθώς και τη διδακτορική σας διατριβή που αναφερθήκατε προηγουμένως, το παιδαγωγικό στοιχείο στο σύγχρονο κυπριακό διήγημα για παιδιά και νέους, έργο που σαφέστατα εμπλουτίζει τη γνώση και βοηθά στην κατανόηση του συγκεκριμένου λογοτεχνικού πεδίου στη χώρα μας. Θεωρείτε ότι η μακρόχρονη επαγγελματική σας πορεία ως εκπαιδευτικού πάει χέρι-χέρι με αυτή την ενασχόληση. Η πορεία που να πούμε για τους ακροατές μας ότι μετράει από το 1971 μέχρι τη μέρα της αφιπηρέτησής σας.
Ναι.
Μιλήστε μας, αν θέλετε, λίγο για αυτή την πορεία σας στα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης στην Κύπρο.
Ναι, ναι. Το 2009 αφιπηρέτησα. Εντάξει, όπως έχω πει, ξεκίνησα από το Δημοτικό Σχολείο Αραδίπου. Να είμαι τώρα 23 χρόνια, γιατί εμείς τελειώναμε την Παιδαγωγική Ακαδημία και αμέσως οριζόμαστε.
Ναι.
Δηλαδή τότε υπήρχε ένα καλό πρόγραμμα, καλός προγραμματισμός. Υπολόγιζαν ότι θέλουν τόσους δασκάλους σε 3 χρόνια, έκαναν τις ανάλογες προσλήψεις. Δεν υπήρχαν ιδιωτικά πανεπιστήμια Μετά, όταν έγινε ιδιωτικά πανεπιστήμια, όποιος ήθελε να σπουδάσει δάσκαλος πήγαινε, δεν υπήρχε πρόβλημα. Τότε όμως υπήρχε προγραμματισμός. Τελειώσαμε 22 χρονών, διορίστηκα στο χωριό μου, στην Αραδίπου, πρώτη και πήρα πρώτη τάξη. Να διδάξω τα παιδιά. Και είχαμε και πολλούς μαθητές τότε. Είχα 36 μαθητές. Τώρα είναι 25. Αλλά είμαι περήφανος για τη δουλειά που έγινε τότε. Ξέρεις, είναι ένα. Μπορώ να σας πω τότε, εξομολογηθώ κάτι. Όταν πήρα τον διορισμό, ανακοινώνονταν νωρίς το καλοκαίρι οι διορισμοί και θα ξεκινούσαμε το Σεπτέμβρη. Από την αγωνία μου, έπαθα ψωρίαση. Δηλαδή. Από την αγωνία μου είχα. Του μου πέρασε, ναι. Εντάξει, ευτυχώς δεν ήταν κάτι που μου έμεινε.
Ναι, το άγχος, ψυχοσωματικό.
Ναι. Και, αλλά μετά με το παιδιά πέρασαμε πάρα πολύ ωραία. Και ήταν πολύ. Κάτι είναι εντυπωσιακό, δεν λέει να το σκεφτεί κανείς. Τους μαθητές μου εκείνης της χρονιάς τους θυμόμαι με τα ονόματα τους όλους, ναι. Απ' έξω.
Τη πρώτη χρονιά.
Είχα 16 άριστους μαθητές. Αλλά ήταν δύσκολα χρόνια. Δηλαδή δεν πήγαν να σπουδάσουν τα παιδιά εκείνα όλα. Μόνο μερικοί σπουδάσαν. Υπήρχε φτώχεια, υπήρχε δυσκολίες. Ναι, ήρθε και η εισβολή μετά, ναι, η προσφυγιά, μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά. Αλλά το χάρηκα γιατί αυτά τα παιδιά, το Μάρτιο για παράδειγμα, τα παιδιά της πρώτης τάξης του Δημοτικού Σχολείου τότε, οι μαθητές μου ήξεραν να διαβάζουν και να μου γράφουν και μισή σελίδα έκθεση. Το Μάρτιο. Ήταν η μέθοδη που χρησιμοποιούσαμε τότε. Ήταν, και τώρα γίνεται εξαιρετική δουλειά στα Δημοτικά Σχολεία. Γιατί πήγαινα και όταν αφιπηρέτησα, συνεργάστηκα με το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο 5 χρόνια. Ήμουν στη σχολική εμπειρία, σαν επιθεωρητής των φοιτητών και στα δημοτικά πράγματα γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ξέρεις, χαίρεσαι όταν στην πρώτη τάξη ο στόχος είναι να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν. Και όταν έμαθαν όλοι να διαβάζουν και μάλιστα να γράφουν, άλλο καλύτερα, άλλο λιγότερο, αυτό ήταν μια μεγάλη εμπειρία, μια μεγάλη χαρά. Τον επόμενο χρόνο μετατέθηκα σε μόνο δάσκαλο στην Αγία Άννα. Μόνος μου τώρα, ένας δάσκαλος, σε ένα σχολείο με 60 τάξεις. Ναι. Αλλά ήταν λίγοι μαθητές.
Ναι.
Ήταν 13 μαθητές, ήταν 2 τάξεις, δεν είχαν καθόλου μαθητές. Και αυτή ήταν ένα σχολείο και για μένα. Δηλαδή, να μάθω, έμαθα όλο το πρόγραμμα του σχολείου, όλου, να διευθύνω ένα σχολείο. Γιατί αναγκαστικά έκανε τη δουλειά του διευθυντή. Πέρασα πάρα πολύ καλά σε αυτό το σχολείο. Και πάω στην Αγιάννα μέχρι τώρα και με καλούσα στους γάμους τους και να είστε φίλοι και μέχρι τώρα εννοώ. Είναι η ωραία εμπειρία του δασκάλου με τον κόσμο, με τους ανθρώπους, του την επικοινωνία με τους ανθρώπους και με τα παιδιά παραπάνω. Και μετά επιστρέφω στη Ραδίπα, έκανα 3 χρόνια εκεί. Εν τω μεταξύ πήγα στο Δημητρίο Μπουλιστικό Κέντρο μετά για 5 χρόνια με μερική απόσπαση. Ήμουν και στα σχολεία, δούλεψα σε κάποια σχολεία τη Λάρναγα. Τότε ήμουν και στην απόσπαση την υπηρεσία ανάπτυξη προγραμμάτων της δημοτικής εκπαίδευσης για τα κοινωνικά θέματα. Και κάναμε αρκετά βιβλία. Το γίνομαι καλός πολίτης, που ήταν για τα παιδιά της 5ης και της 6ης του δημοτικού. Βιβλία για το δεξιεχνό. Και μετά στη μέση εκπαίδευση δούλεψα εκεί πάνω στο βιβλίο της ιστορίας της 3ης Λυκείου, που έγραψα το τελευταίο κεφάλαιο που αναφέρεται στα γεγονότα από το 60 μέχρι το 74. Αλλά η εμπειρία μου στα σχολεία, για να επανέλθω λίγο στην ερώτηση, ήταν σίγουρα ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Δηλαδή, εγώ έλεγα πάντα ότι, ιδίως όταν ήμουν στα δημοτικά σχολεία, έφυγα μια απόσπαση και ξαναπήγα μετά σε ένα σχολείο, θυμούμαι. Ήταν Δευτέρα Δημοτικού, στο δημοτικό σχολείο, είναι καλό για να λάρναγα. Ήταν τα παιδιά διάλειμμα και μόλις πήγα, έτρεξαν όλοι πάνω μου, γύρω μου, και ήταν μαζί μου ένας συνάδελφος εκπαιδευτικός, ήταν και τη ΠΟΕΔ και μου λέει. Αν ήμουν επιθεωρητή, λέει μου, θα σου έβαζα άριστα.
Έτσι.
Δηλαδή, η καλύτερη αποδείξη. Ναι. Είναι τα παιδιά, όταν σε αγαπούν, αλλά εγώ λέω πάντα ότι και συναισθηματικά ο δάσκαλος νιώθει πολύ όμορφα. Τα παιδιά, αν τα αποδίδουν την αγάπη τους.
Είναι αυτή η αγάπη που σας όθησε να ασχοληθείτε με τη λογοτεχνία, την παιδική.
Και με την παιδική λογοτεχνία, ναι. Και φυσικά και για να μένα δικήσω τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, που είναι έφηβοι. Είναι άλλος ο τρόπος σκέψης. Αλλά για αυτά τα παιδιά. Αν τα προσεγγίσεις με τον σωστό τρόπο, σου ανταποδίδουν και αυτά την αγάπη τους. Και καταλαβαίνουν ποιος ενδιαφέρεται για τα παιδιά και ποιος όχι. Ποιος προσπαθεί να τους βοηθήσει και ποιος όχι. Αλλά η παιδική λογοτεχνία άρχισα να. Εντάξει, εγώ δεν έγραφα. Αυτά τα διηγήματα είναι για μεγάλα παιδιά και νέους.
Ναι.
Δεν έχω γράψει καθαρά παιδικό βιβλίο, ενώ με την έννοια του να απευθύνεται σε πολύ μικρά παιδιά. Μελέτησα την παιδική λογοτεχνία. Και γνώρισα πάρα πολύ συγγραφείς και είναι ένα αντικείμενο με το οποίο πραγματικά μου αρέσει να ασχολούμαι, γιατί οτιδήποτε έχει σχέση με τα παιδιά, εγώ το αγαπώ και πιστεύω ότι, όπως είχε πει κάποτε και κάποιος, τα παιδιά είναι ό,τι πολύτιμότερο έχουμε. Και για τα παιδιά πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Που δεν το κάνουμε πάντα, γιατί σίγουρα τα αφήνουμε και σκοτώνονται κιόλας τα παιδιά. Που είναι ένα άλλο
κεφάλαιο
θλιβερό και τραγικό στις μέρες μας.
Όντως. Πάω ξανά στα σχολεία.
Ναι.
Και λέω, φυσικά και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ζήσατε περιόδους μεγάλων κοινωνικών και πολιτιστικών μεταβάσεων, όντας εκπαιδευτικός ταυτοχρόνως. Πιστεύετε ότι το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας ήταν έτοιμο να ακολουθήσει αυτές τις μεταβάσεις? Και ποια είναι η μεγαλύτερη αλλαγή που εντοπίσατε από την απαρχή της εκπαιδευτικής σας καριέρας μέχρι τη μέρα της αφιπηρέτησής σας? Και προσθέτω, είναι το δοκίμιο σας εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα από τις εκδόσεις Πάργα που εκδόθηκε το 2013 μια απάντηση σε αυτό μου το ερώτημα? Πώς είναι λοιπόν η εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα σε σχέση με τα χρόνια στα οποία ξεκινήσατε?
Είχε κυκλοφορήσει τότε, αρχές του 20ου αιώνα, ένα βιβλίο της UNESCO, «Εκπαίδευση, ο θησαυρός που κρύβει μέσα της». Τότε ήταν μια έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκπαίδευση. Είχε καθορίσει έτσι κάποιους στόχους που ήταν πάρα πολύ προχωρημένοι, προοδευτικοί. Δηλαδή το να φτάσουμε στο να αυτενεργούν τα παιδιά, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να ερευνούν, να καλλιεργούν τη δημιουργική σκέψη, την κριτική σκέψη. Και με είχαν ενθουσιάσει αυτά τα θέματα και τα είχαμε βάλει τότε, βάσαμε τότε κάθε χρόνο στα σχολεία. Έχουμε ένα στόχο. Κάθε χρόνο υπάρχει ένα στόχο. Ο στόχος της χρονιάς. Και είχαμε βάλει ένα χρόνο η πολιτότητα, για παράδειγμα. Ήταν ένα στόχο μια χρονιά. Δούλεψα πάνω σε αυτό το θέμα, έκανα ένα δοκίμιο. Είχαμε μετά τη διαπολιτισμικότητα. Αυτό δηλαδή το να ζουν μαζί τα παιδιά, να είναι στο ίδιο σχολείο παιδιά από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές θρησκείες, διαφορετικούς πολιτισμούς. Πώς συγχρονίζονται. Πώς συγχρονίζονται και τα παιδιά και συνεργάζονται και δημιουργούν και προχωρούν. Και αυτό είναι άλλο θέμα που έκανα εκεί. Είχα μελετήσει επίσης την παιδαγωγική των τριών ιεραρχών, που είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Είναι η παιδαγωγική της αγάπης. Και ένα άλλο δοκίμιο που περιέχεται εκεί. Και το πρώτο δοκίμιο έχει τίτλο «Η εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα» και αναφέρεται ακριβώς σε αυτές τις αρχές που είχε καθορίσει τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της UNESCO για το πώς πρέπει να είναι το σύγχρονο σχολείο. Τώρα, όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις, που είναι ένα κέριο θέμα, η αλήθεια είναι ότι όταν ήμουν στα σχολεία, εγώ το 1997, όταν η UNESCO έκανε μια έκθεση, μια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου, για μια εξαιρετική έκθεση. Με υποδείξεις για τα θετικά μας, για τα αρνητικά μας. Και είχε διαπιστώσει τότε η UNESCO ότι το σύστημά μας είναι εξετασιοκεντρικό. Ναι. Δηλαδή και δασκαλοκεντρικό. Ενώ τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να είναι μαθητοκεντρικά. Δηλαδή το κέντρο να είναι ο μαθητής, όχι ο δάσκαλος. Όπως έλεγε και ο Πέτρος Πασαρδής σε ένα βιβλίο του καθηγητής, χτίζουμε σχολεία για να εκπαιδεύσουμε μαθητές και όχι για να διορίσουμε δασκάλους. Δηλαδή το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά. Και έτσι λοιπόν αυτή η έκθεση δυστυχώς έμεινε στα συρτάρια το 1997. Δεν αξιολογήθηκε, δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε και ερχόμαστε στο 2003, από όταν εγώ ήδη βρίσκομαι στο Υπουργείο Παιδείας. Μια απόσπαση, είναι υπουργός παιδείας ο Πευκιός Γεωργιάδης, ο αείμνηστος, ένας φωτισμένος αρχιτέκτονας μεν, αλλά καταξιωμένος τελικά υπουργός παιδείας. Και εκπονείται εκείνο το σχέδιο μεταρρύθμισης των 7 λεγόμενων σοφών, τους έλεγε ο κόσμος. Ήταν 7 ακαδημαϊκοί που ήταν από την Ελλάδα και από Κύπρο. Έκανα μια μελέτη ένα χρόνο ολόκληρο. Ήμουν εγώ ο σύνδεσμος τους με το Υπουργείο Παιδείας και ήμουν μαζί τους όταν συνεδρίαζα. Μελέτησαν πραγματικά τα πάντα. Δηλαδή, επισκέφτηκα σχολεία, έκανα συνεντεύξεις με δασκάλους, με διευθυντές, καθηγητές δημοτικών, γυμνασίων, νηπιαγωγείων και έκαναν το λεγόμενο μανιφέστο της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Ένα ντοκουμέντο, έναν έγγραφο, ας πούμε, που περιλαμβάνει εξαιρετικές εισηγήσεις για το σύγχρονο σχολείο. Το οποίο στάλεγε μάλιστα τότε σε όλα τα κοινωνικά σύνορα, τα οργανωμένα, σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, στην Εκκλησία, και έδωσαν όλοι απόψεις. για να γίνει μια μεταρρύθμιση πραγματικά στοχευμένη μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να κάνουμε ένα, λέγαμε τότε, να κάνουμε ένα ανθρώπινο, δημοκρατικό, σύγχρονο ανθρώπινο δημοκρατικό σχολείο. Και ξεκίνησαν κάποια πράγματα να γίνονται από τότε. 2005 και έδειξε την έναρξη της μεταρρύθμισης ο Ιωνίσος Τάσος Παδόπουλος, θυμούμε τότε, σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έγινε στο Συνεδριακό Κέντρο, και αρχίσαμε από τότε να κάνουμε πράγματα. Έγινε μεταρρυθμίσεις. Yeah. Εξαιρετικές, Μαρία μου, για να πιστέψω στη ερώτησή σου, οι οποίες δυστυχώς μετά εγκαταλειφθήκαν. Mm. Δηλαδή, τότε για να μπορέσει το Υπουργείο να λειτουργήσει, γιατί υπάρχει ένα πρόβλημα στο Υπουργείο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, παρόλο που είμαι και εγώ συνδικαλιστής, είναι δύσκολο να συνεννοηθείς εύκολα και να βρεις κάποιες ισορροπίες ώστε να ικανοποιούνται όλοι. Και τότε η κυβέρνηση τότε, και με σύμφωνη γνώμη των κομμάτων, έκανε τα λεγόμενα συμβούλια παιδείας. Υπήρχε συμβούλιο δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, συμβούλιο ανωτάτης και συμβούλιο παιδείας, όπου κατέληγαν όλες τις εισηγήσεις εκεί. Και εκπροσωπούνταν όλοι σε αυτά τα συμβούλια. Και ακόμα και οι μαθητές, η οργάνωση των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών, τα κόμματα. Και όλα τα θέματα συζητούνταν έτσι εκεί συλλογικά. Και καταφέραμε τότε να ενοποιήσουμε τις εξετάσεις. Τα παιδιά καταπονούνταν με εισαγωγικές και με ενιαίες. Ναι. Και κάναμε τις πανκύπριες εξετάσεις. Και ήταν ένα κέρδος τότε μεγάλο. Διαφωνούσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις. Δεν ήθελε. Δεν ξέρω γιατί. Μετά έγινε το ολοήμερο σχολείο.
Ναι.
Το ολοήμερο σχολείο ξεκίνησε από τότε. Ήταν μια μεγάλη καινοτομία. Και το όραμα τότε ήταν να γίνει πράγματι ολοήμερο, όπως είναι στην Αγγλία, όπως είναι στις ευρωπαϊκές χώρες, για να αποφορτωθεί η κυπριακή οικογένεια από όλο αυτό το βάρος των φροντιστηριών.
Ναι.
Αυτή είναι, εγώ έλεγα ότι είναι η πιο βεβαρημένη οικογένεια, γιατί το έζησα και με το κοιό μου, ας πούμε, η κυπριακή οικογένεια. Αν μπορούσαμε ένα ολοήμερο σχολείο, και δημοτικό και γυμνάσιο, και λύκειο ακόμα, τα παιδιά να κάνουν τις σχολικές εργασίες όλες στο σχολείο, να κάνουν και επιπρόσθετα μαθήματα. Αλλά εντάξει, δυστυχώς η παραπαιδεία είναι κάτι που δεν μπορεί εύκολα να καταπολεμηθεί. Αλλά έγινε μεταρρυθμίσεις. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική μεταρρύθμιση το ολοήμερο σχολείο.
Ναι.
Ακόμα και το σχολικό λεωφορείο. Το ξεκίνησε τότε ο Πεύκες. Και αντιδρούσαν πρώτοι οι γονείς, ρε παιδιά, για όνομα του.
Πολύ ωραία όλα αυτά τα παιδαγωγικά. Ναι. Όμως ήρθε η ώρα να φωτίσουμε λίγο και το λογοτεχνικό μέρος της συγγραφής σας. Αναφερθήκαμε προηγουμένως σε διάφορους τίτλους. Πείτε μας, αν θέλετε, ποια υπήρξε η πρώτη σας επαφή με τη λογοτεχνία, πότε νιώσατε την ανάγκη να δημοσιεύσετε και τι είναι αυτό που ξυπνά τη δημιουργική σας πένα. Δεδομένου ότι, όπως αντιλαμβανόμαστε, οι μέρες σας είναι γεμάτες με τόσα πολλά άλλα πράγματα που κάνετε.
Ναι, ναι. Είχα μια καλή συνήθεια εγώ από το χρόνια μου τα μαθητικά. Εντάξει, εμείς όταν ήμασταν μαθητές, δυσκολευόμαστε να βρούμε λογοτεχνικά βιβλία. Δεν υπήρχαν τότε οι βιβλιοθήκες. Αλλά όταν πήγα στο Λύκειο, όταν πήγα στο γυμνάσιο Αγίου Γεωργίου, εξατάξιο τότε. Είχε μια εξαιρετική βιβλιοθήκη που υπάρχει ως τώρα. Ήταν γεμάτη βιβλία λογοτεχνικά. Στο σχολείο τότε, σε κάθε τάξη υπήρχε μια επιτροπή. Ο Πέπτος ήταν βιβλιοθηκάριος και κάθε εβδομάδα πήγαινε στη βιβλιοθήκη, έπαιρνε λογοτεχνικά βιβλία όσοι ήμασταν οι μαθητές. Τα έβαλε, είχαμε και πάνω στους τοίχους βιβλιοθήκη, επίπλον δηλαδή, άνοιγε ερμάρι και διαβάζαμε βιβλία πολλά. Δηλαδή, μέχρι να τελειώσω το γυμνάσιο, εγώ τότε το εξατάξιο. Είχα διαβάσει το Μιριβίλι, τον Γκαρκαβίτσαν τότε. Το Βενέζι, το βιβλίο του Βενέζι. Και τον Καζαντζάκιν ακόμα. Τους είχαμε διαβάσει όλους αυτούς τους συγγραφείς. Μου άρεσε πάρα πολύ η λογοτεχνία. Το Λουντέμι. Διαβάζαμε πάρα πολύ βιβλία. Ήταν και η μόνιμη ψυχαγωγία. Δεν είχαμε κινητά. Μα ούτε τηλεοράσεις είχαμε τότε, παιδιά. Που το 1973 και μετά αρχίσαμε να έχουμε τηλεοράσεις. Και δεν είχαν όλοι στα σπίτια τους. Οπότε είχαμε χρόνο πολύ. Έφτασα φυσικά τις περιόδους που δεν είχαμε ούτε ρεύμα. Όταν ήμουν μικρός και διαβάσαμε και με τη λάμπα σε κάποια φάση. Αλλά αγαπούσα τη λογοτεχνία πάντοτε. Και είχα μια καλή συνήθεια, αν είχα αρχίσει να πω. Είχα πάντα δίπλα μου ένα τετράδιο από αυτά τα χοντρά, με χοντρά εξώφυλλα και έπαιρνα σημειώσεις. Όταν μου άρεσε κάτι, το κατέγραφα. Έχω καμιά 20 αριά. Αλλά μαζί με τις σημειώσεις από λογοτεχνικά βιβλία, έγραφα και τα δικά μου τα σχόλια, τα ποίηματα μου. Του στοχασμού πολλού, αμέτρητου. Ενώ για όλα τα θέματα που προέκυπταν. Και δημοσίευσα τα πρώτα μου ποίηματα στο περιοδικό της Παιδαγωγικής Ακαδημίας ως σπουδαστής. Δημοσίευσα όμως το πρώτο μου ευθυμογράφημα όταν ήμουν στο Λύκειο Αγίου Γεωργίου, στο Ξατάξιο Γυμνάσιο, στην έκτη τάξη βγάζαμε εφημερίδα οι μαθητές. Επειδή είμαστε του οικονομικού, τα δαχτυλογραφούσαμε, τα πολυγραφούσαμε, κάναμε εφημερίδα. Είχαμε έναν καθηγητή υπεύθυνο που ήταν εξαιρετικός. Και τη διανύμα στους συμμαθητές μας. Μας βοήθησαν πάρα πολύ τα σχολεία. Είχαμε τότε και φωτισμένους δασκάλους, αλλάσουμε θέμα. Αλλά και δημοσίευσα ένα φημογράφημα που σατιρίζω τον τρόπο με τον οποίο εξέταζαν οι καθηγητές στους μαθητές. Έρχεται με συντάξη να υπάρχει απόλυτη σιωπή και ένα χτυποκάρδια στο θρανίο. Θα βγάλει το βαθμολόγιο, ποιο θα φωνάξει, θα σε βγάλει στο μάθημα, θα σε βγάλει. Και σχολιάζω και σατιρίζω αυτό το θέμα. Έτσι, ένα πολύ ωραίο φημογράφημα που δημοσιεύτηκε εντός στην εφημερία του σχολείου. Και μετά πάω στο στρατό, πάω στην Ακαδημία. Πάω στο στρατό, όταν ήμουν στο στρατό, γράψα το πρώτο μου διήγημα που έχει τίτλο Το Κράνος και το έχω εδώ. Μια φανταστική ιστορία για το πώς. Η οποία στο τέλος του 1974 επαληθεύτηκε δηλαδή με το που σκότωναν στρατιώτες. Σκότωσαν κάποιους στη γραμμή αντιπαράταξης στην Τούρκη. Και δημοσίευα στην Πνευματική Κύπρο τα πρώτα μου ποιήματα και στην Νέα Εποχή και σε εφημερίδες. Και ιδίως μετά το 1974. Δηλαδή είμαι συνεργάτης τακτικός τότε. Ήταν ο Κύπρος ο Χρυσάθης που ήταν καθηγητή μας στην Παιδαγωγική Ακαδημία. Και του έστελα συνεργασίες, αλλά και με τα άλλα περιοδικά. Και σε εφημερίδες όμως τότε. Δημοσίευαν και εφημερίδες. Ήταν και ο Φιλελεύθερος. Με Φιλελεύθερο συνεργάζομουν. Ποιος τώρα συνεργάζομαι. Αλλά ήταν ο Ανεξάρτητος, ήταν τα Νέα, Χραυγή. Αυτές όλες οι εφημερίδες.
Πολύ ωραία. Νομίζω ήρθε η στιγμή να ακούσουμε κάποιο ποίημα ή κάποιο απόσπασμα από το λογοτεχνικό σας έργο. Τι θα επιλέξετε να μας διαβάσετε?
Ένα ποίημα, επειδή είναι τα 50 χρόνια από την τραγωδία της εισβολής, της μεγάλης τραγωδίας, πραξιοήματος της εισβολής, έχω ένα ποίημα που το έγραψα τότε. Δεν το έχω περιλάβει στην ποιητική μου σύλλογη, αλλά μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Κάπου το είχα δημοσιεύσει, γιατί τελευταία μου είχε μπει ένας φίλος με επιθεωρητής, ότι το είχαν βάλει και στις εξετάσεις του γυμνασίου ως παράλληλο κείμενο πέρσι για τα παιδιά του λυκείου, γυμνασίου, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδική απορία είναι ο τίτλος. Αυτό μπορεί να ταιριάζει και με τα παιδιά της Γάζας τελικά, σήμερα που το διαβάζω. Ξένια στα παίζαν τα παιδιά, μέσα του χωριού τα καλτερίμια. Δεν άκουσαν ποτέ για προσφυγιά, για όνειρα χαμένα, για συντρίμια. Ξέραν παιχνίδια μπόλικα και παίζανε στις γειτονιές τους. Όλα τα ζούσαν όμορφα και αλλιώτικα και ήταν ολάνυχτες στο γέλιο οι καρδιές τους. Έτσι κυλούσε όμορφα η ζωή, στην Κύπρο τη θαλασσοφυλημένη, ώσπου ζηλέψαν τα παιδιά μας οι κακοί, τη μέρα εκείνη την καταραμένη. Τα ξένια στα παιδάκια του σχολιού στην προσφυγιά βρεθήκα σκορπισμένα, στη θύελα του άδικου χαμού, πεντάρφανα πουλιά, ξεκληρισμένα. Σαν χελιδόνια σκόρπισαν, που χωσαν ξάφνου τη φωλιά τους, σαν ρόδα που οι άνεμοι ταμάδισαν, χωρίς να κλέψουνε την ευωδιά τους. Μ' έχουν μια αναπορία στη ματιά και τους μεγάλους πάντα θα ρωτάνε, κι θεέ μου κάναν πέτρα την καρδιά και τα παιδιά τα θέλουν να πονάνε.
Πραγματικά πολύ όμορφο, κύριε Κατσόνη.
Ναι,
ευχαριστούμε
που το ανακάλυψα, μου αρέσει πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ που το φέρατε εδώ και το μοιραστήκατε μαζί μας. Και πραγματικά είναι, όπως είπατε, είναι τραγικά επίκαιρο.
Γι' αυτό γράφτηκε το 1975. Ένα χρόνο μετά την προσφυγιά. Τότε είχα απελευθερωθεί και εγώ και έγραφα πιο πολύ για αυτή την τραγωδία. Είμαστε πολλοί τότε, η γενιά η δική μας. Είχα μεγάλο θυμό, μεγάλη οργή, μεγάλο πόνο, πίκρα. Δεν το δεχτήκαμε αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν πιστεύαμε ότι άξιζε αυτό ο τόπο να πάθει αυτό το κακό. Και ω τώρα εγώ το πιστεύω δηλαδή. Και λυπάμαι γιατί πέρασαν τα χρόνια, μισό αιώνα. Όταν συνειδητοποιώ το μισό αιώνα, ειλικρινά, τα λέγαμε για δημοκρασία, το λέγαμε. Και πέρασε μισό αιώνα.
Πέρασε μισό αιώνα. Κύριε Κατσόνη. Πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε ακόμα, αλλά ο χρόνος κυλάει. Και εγώ θέλω να σας πω τώρα σε μια βράβευσή σας. Ανάμεσα σε πολλές άλλες αναγνωρίσεις, βραβευτήκατε για τη συνολική σας προσφορά στα γράμματα με το βραβείο Γάμα Φι Πιερίδης το 2021, το βραβείο της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Στο σκεπτικό της βράβευσης, ανάμεσα σε πολλά άλλα για τη συνολική σας δράση, διαβάζουμε. Στην ποίησή του υπάρχει η φωνή του πόνου για το δράμα της Κύπρου, της αντίστασης σε κάθε μορφή αδικίας, επιτόπιας ή διεθνούς, ενώ είναι υπέρμαχος της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ειρηνικής συνύπαρξης με τους συμπατριώτες μας Τουρκοκύπριους. Στα διηγήματά του για παιδιά και νέους έχει διάχυτο πνεύμα αγάπης και διδαχής για αξίες. Στα δοκίμια και άρθρα του έχει τολμηρό και άγρυπνο λόγο για αρχές και για δεινά ή κρίσεις, υλικές και ηθικές. Λόγια που επιβεβαιώνονται κάθε φορά που κάποιος επισκεφτεί το έργο σας. Καλή ώρα και με το ποίημα που μοιραστήκατε μαζί μας. Εμείς μπορούμε να ακούσουμε άλλο ένα ποίημα ή απόσπασμα πεζού σας έργου.
Ναι, ναι. Να διαβάσω ένα ποίημα έτσι, που επίσης μ' αρέσει. Έχει τίτλο «Η ελευθερία», σαν παραμύθι. Όταν την πήρανε δεν το ήξερε πως έτσι χάνονται οι πατρίδες. Θα καρτερούσε, λέει, 2, 3, 5, 10 μέρες και ύστερα πάλι θα γυρνούσε. Γι' αυτό δεν πήρε τίποτα μαζί της, έξω από τον φόβο και την απόγνωση των απρόσμενων συμβάντων. Πέρασαν χρόνια τώρα, όσα και τα δαχτύλια του χεριού της, και ονείρατας παράξενα σπαθίζουν τη νύχτα στο κορμί της. Ανοίγει τη μέρα το παράθυρο και η νοσταλγία του ήλιου τη μελαγχολεί. Την κοιτάνε τα γόρια και αποκατένει ο πόθος μέσα της. Μα η πατρίδα συλλογέται. Πάει, λένε, καλά και τα διαμερίσματα δεν νοικιάζονται. Λίρες πολλές και βάλε. Ανάκαψε όλη τη, λένε, την κατάντια της. Στα ύψη ανέβηκε η βενζίνη και τα αυτοκίνητα στους δρόμους σαν λιμπούρια και να'ν τα πιο πολλά καινούρια. Κι η πατρίδα, κομμένη οριστικά λοιπόν στα δυο, μέρα τη μέρα το σαράκι τρώει τα σωθικά της, ώσπου τη γράψανε μια μέρα και στον τύπο, πως διάβη είπαν νέα κοπέλα, ελευθερία το όνομα, τη γραμμή του Ατήλα και αγνοήτη ετύχη της. Και σαν περάσαν μέρες τρεις, οι ΟΗΕΔΕΣ, λέει, τα αναφέρανε και στην κυβέρνησή μας, πως γράφοντας στου σαραγιού τον τοίχο, θάνατος στους εισβολείς, κατάρα στους προδότες, την πυροβόλησε ένας Μεχμετζίκ για νέο παλικάρι, εντός εισαγωγικών, και η ελευθερία ξεψύχησε χωρίς να πάρουμε χαμπάρι. Εντάξει, αυτό γράφτηκε τότε. Έτσι,
συμβολικό θα έλεγα.
Και κραμπολίνγκ, αλληγορία.
Αγαπητοί κύριε Κατσόνη, όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία προηγουμένως, υπάρχουν ακόμα τόσα πολλά που θα μπορούσαν να υποθούν και να συζητηθούν, όμως ο χρόνος δυστυχώς είναι αδυσόπιτος και μας υποχρεώνει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Όπως ίσως γνωρίζετε, δεν μπορούμε να σας αποδεσμεύσουμε χωρίς να μας χαρίσετε ένα αγαπημένο σας τραγούδι, το οποίο θα απολαύσουμε παρέα με τους ακροατές μας. Ποιο επιλέγετε να είναι αυτό?
Θα ήταν καλά αν μπορούσαμε να ακούσουμε κάτι από το Καπνημένο Τσουκάλι με τον Ξυλούρη. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Μ' αρέσει πολύ.
Πάμε λοιπόν.
Και με εκφράζει.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη μουσική επιλογή του κύριου Κατσόνη και θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος με Φρανς Κάφκα και Μεταμόρφωση. Κύριε Κατσόνη, μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που σας είχαμε μαζί μας εδώ στα στούντιο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε.
Όλη η χαρά ήταν δική μας. Ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Καταλαβαίνομαστε τώρα, καταλαβαίνομαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.
Δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε, να σμίξουμε, να σμίξουμε τον κόσμο.
Και επιστρέψαμε λοιπόν και είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι. Ναι, θα έλεγα ότι είμαστε έτοιμοι και θαρα λέει, να συζητήσουμε το πασίγνωστο και εμβληματικό έργο του Φραντς Κάφκα, «Η Μεταμόρφωση». Ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία Στερτζιανά με τη Μαρία Κούβαρου και τον Ανδρέα Καπανδρέου, πάντα με τη σιωπηλή υποστήριξη του Ρένου Κυριάκου.
Φυσικά και είμαστε έτοιμοι, Μαρία μου, να μιλήσουμε για τη μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα. Όμως πριν πιάσουμε το ίδιο το έργο, είναι σημαντικό, όπως κάνουμε πάντα άλλωστε, να πούμε δύο λόγια για τον ίδιο τον συγγραφέα.
Έχεις απολύτω δίκιο, Ανδρέα μου.
Ο Κάφκα λοιπόν γεννήθηκε το 1883 στην Πράγα σε μια γερμανόφωνη εβραϊκή οικογένεια και είναι ένας από τους συγγραφείς θρύλους της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Ο πατέρας του ήταν ένας αυταρχικός, εύπορος υφασματέμπορας, ενώ η μητέρα του μια τρυφερή γυναίκα που προερχόταν από βαθιά μορφωμένο περιβάλλον. Ο Φραντς ήταν ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας. Είχε επίσης τρεις αδελφές και δύο αδελφούς οι οποίοι όμως πέθαναν σε βρεφική ηλικία. Τα παιδικά του χρόνια και η δύσκολη σχέση με τον πατέρα του επηρέασαν βαθύτατα τον συγγραφέα. Ο Κάφκα σπούδασε νομικά κατά την επιθυμία του πατέρα του, αφού προηγουμένως παρακολούθησε όμως μαθήματα γερμανικής φιλολογίας. Ως φοιτητής γνωρίστηκε με γερμανόφωνους λογοτέχνες όπως τον Max Brandt, με τον οποίο ανέπτυξαν μια επιστήθια φιλία. Εργάστηκε σε ασφαλιστική εταιρεία και έπειτα στο Ινστιτούτο Ασφάλισης Εργατικών Ατυχημάτων της Βοημίας, ενώ τα βράδια έγραφε αδιάκοπα. Το 1914 αραβωνιάστηκε με την Φελίτσε Μπάουερ, όμως διέλυσε τον αραβώνα. έκανε μια ακόμα απόπειρα να την παντρευτεί, η οποία και πάλι δεν ευδοκίμησε λόγω της διάγνωσής του με φυματίωση και της εισόδου του σε σανατόριο. Αργότερα γνώρισε την χειραφετημένη Εβραία νηπιαγωγό Ντόρα Ντάιαμαντ, όταν ταξίδεψε στη Βαλτική και μετακόμισε στο σπίτι της στο Βερολίνο. Ο Κάφκα πέθανε από φυματίωση στις 3 Ιουνίου 1924, 100 δηλαδή χρόνια πριν από το έτος που διανύουμε τώρα. Και για να πούμε ότι φέτος γίνονται διάφορες εκδηλώσεις παγκοσμίως προς τιμήν του, λόγω ακριβώς των 100 χρόνων από το θάνατό του.
Όντως, Ανδρέα μου, και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ελάχιστα κείμενα του δημοσιεύτηκαν όσο ζούσε, όπως η περίφημη «Μεταμόρφωση» του 1916, το βιβλίο με το οποίο καταπιανόμαστε σήμερα. Επίσης, η απικία των τιμωρημένων, το «Ένας αγροτικός γιατρός», καθώς και το «Γράμμα στον πατέρα». Να πούμε επίσης ότι πριν πεθάνει, παρακάλεσε τον επιστήθιο φίλο του Μπροντ να καταστρέψει τα έργα του. Αυτός ευτυχώς παράκουσε, επιμελήθηκε τα 3 ημιτελή μυθιστορήματά του και τα εξέδωσε. Το «Η Δίκη» το 1925, το «Ο Πύργος» το 1926, το «Αμερική» το 1927. Άλλα κείμενά του, όπως και πληροφορίες για τη ζωή του, θεωρούνται χαμένα, κυρίως λόγω των πολιτικών γεγονότων μεταξύ του 1933 και 1945. Διασώθηκε μεν ένα πολυσέλιδο ημερολόγιο του, ωστόσο η Γκεστάπο κατάσχεσε από το σπίτι της Ντόρα Ντιαμάντ μία δέσμη χειρογράφων του, ενώ το 1935 απαγορεύτηκε η δημοσίευση των έργων του. Οι κοντινοί του άνθρωποι, οι τρεις αδελφές του, φίλοι και συγγενείς θανατώθηκαν από τους Ναζί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το έργο του, που πρώτα ήταν γνωστό σε μικρό λογοτεχνικό κύκλο της Γερμανίας, έγινε γνωστό στη Γαλλία με τη συμβολή των Μπρετών, Καμί και Σάρτρ, έπειτα στην Αγγλία και Αμερική και μετά στη Ρωσία. Στα τσέχικα πρωτοεμφανίστηκε το 1957, ενώ σήμερα είναι ευρύτατα μεταφρασμένο, ευρύτατα διαδεδομένο και παγκοσμίως γνωστό.
Ο Κάφκα, να πούμε, Μαρία μου, ότι έγραφε πάντα στα γερμανικά. Και ένα από τα γνωστότερα έργα του είναι αυτό που επιλέξαμε για σήμερα, το «Διήγημα η Μεταμόρφωση», το οποίο γράφτηκε μέσα σε 3 μόλις εβδομάδες το 1912 και εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1915. Στη «Μεταμόρφωση» βλέπουμε έναν συνηθισμένο άνθρωπο, τον Γκρέκορ Σάμσα, έναν υπάλληλο του οποίου η ζωή καθορίζεται από μια ατέρμονη ρουτίνα. Ο Σάμσα λοιπόν ξυπνάει κάποιο πρωί μεταμορφωμένος σε ένα γιγαντιαίο έντομο. Αυτό δεν αποτελεί κάποιο είδους όνειρο. Είναι εντελώς πραγματικό και η σωματοποίηση της μεταμόρφωσης σε έντομο δίνεται πολύ γλαφυρά από τον Κάφκα, με περιγραφές για την αδυναμία του Σάμσα να ελέγξει τις σωματικές ανάγκες και ικανότητες του νέου του σώματος, όπως και με περιγραφές του νέου τρόπου ομιλίας του.
Όντως, η απόδοση της κατάστασης από τον Κάφκα είναι συγκλονιστική, αφενός γιατί τα πάντα παρατίθενται με μια αφοπλιστική απλότητα και ευθύτητα. Προτείνω όμως να κάνουμε τώρα μια μουσική στάση και να ακούσουμε το τραγούδι «Change» από τους Deftones, που μιλούν για κάποια άλλη μεταμόρφωση σε ένα διαφορετικό έντομο.
Πάμε να το ακούσουμε, Μαρία μου.
Change into a
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή Λογοτεχνία Τερτσιανά, όπου συνεχίζουμε να συζητάμε για τη μεταμόρφωση του Φραντς Κάφκα. Η ιστορία ξεδιπλώνεται με επίκεντρο τον ίδιο τον πρωταγωνιστή, τον Σάμσα, μεταμορφωμένο σε γιγαντιαίο έντομο και διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο. Οι λόγοι της ξαφνικής μεταμόρφωσης του δεν εξηγούνται, αλλά ο πρωταγωνιστής φαίνεται να την αντιλαμβάνεται ως το αποτέλεσμα μιας αδιέξοδης ζωής, της κουραστικής ρουτίνας της ζωής του ως πλασιέ, στην οποία φυλακίστηκε, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, αλλά και λόγω της τεράστιας ευθύνης που ανέλαβε να αποπληρώσει τα χρέη της οικογένειάς του. Η οικογένεια του αποτελείται από τον πατέρα, τη μητέρα και την αδερφή του, με την προσθήκη μιας μαγείρισσας και μιας υπηρέτριας, και σε αυτή την οικογένεια ο ήρωάς μας είναι ο μόνος εργαζόμενος.
Μέσα σε όλη αυτή την εμπειρία, η οικογένειά του και ο κόσμος γενικότερα αντιμετωπίζει τον μεταμορφωμένο πλέον Γκρέγορ Σάμσα με φρίκη και εχθρικότητα. Ενώ τα μέλη της οικογένειας πρέπει τώρα να εισέλθουν αυτά στην εργασία για να επιβιώσουν. Εξαίρεση στην εχθρικότητα αποτελεί αρχικά η αδελφή του, η Γκρέτα, η οποία φροντίζει να του δίνει τροφή, αν και δεν μπορεί να αποδεχθεί τη νέα του όψη. Εν τέλει, η οικογένεια υπενοικιάζει ένα δωμάτιο του σπιτιού σε τρεις γραφειοκράτες και σταδιακά η φροντίδα για τον Γκρέγορ μειώνεται. Η ξαφνική εμφάνιση που κάνει ο Γκρέγορ μια μέρα στην τραπεζαρία, η οποία εμφάνιση προκάλεσε μεγάλη σύγχυση στους ενίκους αλλά και τους ενοικιαστές, προκαλεί μια ιδιαιτέρως εχθρική αντίδραση, ιδίως τώρα από την αδελφή του, η οποία εύχεται και την απαλλαγή από την παρουσία του. Ο Γκρέγορ θα παραιτηθεί και θα πεθάνει το ίδιο βράδυ, ενώ μετά τον θάνατό του φαίνεται να βελτιώνονται τα πράγματα για την οικογένειά του, η οποία τώρα μπορεί να ονειρεύεται ένα καλύτερο μέλλον.
Παρόλη την απλότητα στον τρόπο γραφής και το σύντομο μέγεθός της, η μεταμόρφωση έχει αναλυθεί και ερμηνευτεί από διάφορες οπτικές γωνιές. Ψυχαναλυτικά, σε σχέση με την οικογένεια, με την κρίση ταυτότητας, με θεολογικές ερμηνείες, καθώς και από τη σκοπιά της αλλοτρίωσης του ατόμου στην βιομηχανοποιημένη κοινωνία των απαρχών του 20ου αιώνα. Αυτό είναι απόδειξη τόσο της σημαντικότητας όσο και της οικουμενικότητας του έργου.
Επίσης, Ανδρέα μου, η νουβέλα αυτή έχει ειδωθεί και δικαιολογημένα ως ένας αντικατοπτρισμός των εμπειριών, συναισθημάτων, σχέσεων και σκέψεων του ίδιου του συγγραφέα. Ακόμα και τα ονόματα Κάφκα και Σάμσα με τις ομοιότητές τους φαίνεται να επιδέχονται και να αποδέχονται μια τέτοια ερμηνεία. Αυτό ίσως να διαφαίνεται και από μερικά στιγμιότυπα στο βιβλίο, ειδικά στα σημεία που βλέπουμε την αντιμετώπιση της οικογένειας προς τον Σάμσα και ειδικότερα ακόμα του πατέρα. Συγκεκριμένα, ο πατέρας του φαίνεται να είναι ο μόνος που επιτίθεται στον μεταμορφωμένο Γκρέγορ για να τον χτυπήσει, αν και δεν το κάνει τελικά, πέραν από το να πετάξει κάποια μήλα.
Ήρθε όμως η ώρα να μιλήσουμε και λίγο για εντομολογία και να πούμε ότι στο κείμενο του ο Κάφκα δεν διευκρινίζει το είδος του εντόμου στο οποίο μεταμορφώνεται ο πρωταγωνιστής του. Μάλιστα, σε συζητήσεις με τον εκδότη, του έγινε σαφές ότι δεν πρέπει επουδενή να υπάρξει εικονογράφηση του βιβλίου με τη μορφή του εντόμου. Μια επιθυμία που έγινε σεβαστή στην πρώτη έκδοση, αλλά δεν τηρήθηκε σε μετέπειτα εκδόσεις διεθνώς.
Πάντως, είτε με εικόνες είτε χωρίς, η ιδέα της μεταμόρφωσης σε έντομο και ο τρόπος απόδοσης αυτής στην αλληγορία που εξετάζουμε σήμερα είναι ανατριχιαστική, απόκοσμη και έχει όλα τα στοιχεία που έδωσαν στον χαρακτηριστικό τρόπο γραφής του συγγραφέα τον όρο «καφκικό», όρος κληρονομιά για την παγκόσμια λογοτεχνία, ο οποίος ωστόσο φαίνεται να χρησιμοποιείται συχνά και καταχραστικά. Ο μελετητής του Κάφκα, Φρέντερικ Καρλ, καθηγητής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, διευκρινίζει σχετικά με την ερμηνεία του όρου. Εάν τρέχετε για να προφτάσετε το λεωφορείο και διαπιστώσετε ότι όλα τα λεωφορεία έχουν πάψει να περνούν, τότε αυτό δεν είναι καφκικό. Καφκικό είναι το να εισέλθετε εύνης σε έναν κόσμο σουρεαλιστικό, στον οποίο βλέπετε την ύπαρξή σας ολόκληρη να κατακερματίζετε, καθώς βρίσκεστε αντιμέτωπος με μία δύναμη που δεν συνάδει με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε τον κόσμο. Δεν παρετήστε. Δεν πέφτετε απλώς να πεθάνετε. Αγωνίζεστε ενάντια στη δύναμη αυτή όπως μπορείτε, με όποια εφόδια διαθέτετε. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει η παραμικρή ελπίδα να την νικήσετε. Αυτό είναι καυκικό.
Και αυτό ακριβώς βλέπουμε να συμβαίνει στη Μεταμόρφωση Μαρία. Νουβέλα έμβλημα για την παγκόσμια λογοτεχνία, πολυμεταφρασμένη, με πάμπολες διασκευές για θέατρο και κινηματογράφο, που ενέπνευσε δημιουργούς σε όλο τον κόσμο και που συνεχίζει να είναι ένα έργο επίκαιρο, θίγοντας θέματα που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ύπαρξη, το βάρος της ζωής, αλλά και την παντός είδους αλλοτρίωση της ανθρώπινης ύπαρξης.
Αυτά και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε για το συγκεκριμένο έργο, Ανδρέα μου. Όμως ο χρόνος δεν αρκεί και πρέπει να χαιρετήσουμε τις αγαπητές μας ακροάτριες και τους αγαπητούς μας ακροατές και για αυτή τη βδομάδα.
Μπορείτε βέβαια πάντα να μας βρείτε στο Facebook και στο Instagram με το όνομα Λογοτεχνία στα Ερτσιανά και να επικοινωνείτε μαζί μας. Εμείς πάμε να ακούσουμε Μεταμόρφωση από Γιώργο Τσιριγότη και σας περιμένουμε ξανά στην ίδια συχνότητα την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα. Από μένα τον Ανδρέα Καπανδρέου.
Από μένα τη Μαρία Κούβαρου και τον Ρένο Κυριάκου. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο.
Ζώνει 42 δαιμόνοι φρουρούν τη χρυσαλίδα, θόλος αράχνης γύρω μου σαν γυαλινό σεντόνι και σε βαρύ καμινιόνι με δένουν μαλυσίδα. Πνοή εντό μου που αληχτά είναι η πνοή μου, κλέβω απ' τις βλέβες μου νερό, ανακυκλώνομαι ρόγμες τους τοίχους που ανοίγει η φωνή μου. Πέφτουν τα κάστρα της σιωπής, μεταλούδα στα περαντά βελούδα της φύσης, πως πλανιέμαι, πίνω του δέντρου το νερό, του ήλιου το μεδούλι και απ' έξω απ' το κουκούλι τον ύπνο απαρνιέμαι. Πνοή εντό μου που αληχτά είναι η πνοή, κλέβω απ' τις φλέβες μου νερό, ανακυκλώνομαι ρόγμες στους τοίχους που ανοίγει η φωνή μου. Πέφτουν τα κάστρα της σιωπής, μεταμορφώνομαι.
Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Μαρία Κούβαρου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία Στερτζιανά.